halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimo talaada ah bisha Agoos ee sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fidnimo, idaacadda caawa ee dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah galmudug oo cambaareysay dil ka dhacay degaan u dhow dhabad oo ka tirsan maamulkaasi.
Runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno, aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. Waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood.
Wariyaashii waxna naftooday la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay, maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaangelin aana laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhan. Waxyaalaha badan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awey lahaayeen qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka yiraahda Manaake ee waqooyiga bari ee dalka Mali toddobaadkii hore, kaasoo ay sheegtay in ay ku dileen 16 askari. Maamulka talada haya ee Mali ayaan ka hadlin dhacdadan tan iyo markii ay soo shaacbaxeen wararkan sheegaya dilka askartaasi 3 bishan Agoost. Madal ay ku faafiyaan propagandada amaq ayay kooxda dowladda Islaamiga ah waxa ay sheegtay in dagaalyahanno xiriir la leh ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidamada Maali ah oo ku sii jeeday dalka Niger. 10 askari ayaa ku dhaawacantay, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhowaad 1 saac sida ay kooxdu sheegtay. Ciidamada ammaanka Israa'iilna waxa ay sheegeen in ay dumiyeen guri uu deganaa daanta galbeed nin Falastiini ah oo lagu eedeeyey inuu fuliyey weerar toogasho ah oo lagu dilay horaantii sanadkan nin Israa'iili ah. Howlgalka dhacay talaadadan ayaa ahaa duulaankii ugu dambeeyey ee militari ee sii huriyey xiisadaha ka taagan dhulka la qabsaday. Xeeladda Israa'iil ee 10 sano jirsatay ee ah in la ekeeyo guryaha qoyska ee lagu eedeeyo in ay degan yihiin Falastiiniyiin weerar qaaday ayaa waxaa dhaleeceeyey ama dhaleeceyn xoogan ay kala kulantay kooxaha xuquuqda insaanka, kuwaasoo ugu yeeray ciqaab wadareed oo laga mamnuucay laguna mamnuucay xeerka caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku uu ku riday magaalada la yidhaahdo Bankrovka ee ku taala bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga Ukraine ayaa waxa ay sheegtay Isniintii in ay xirtay xog ogaal u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelenski xilli uu booqanayay gobolka Mykolaiv ee waa bisha July intii lagu jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu ka codsaday ATACMC gantaalada ridada dheer mar uu telefoon kula xiriiray Isniintii dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. Markale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka dhabad ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay xalay degaan u dhow halkaasi oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya ee la leedahay dalka Ethiopia. Maamul goboleedka galmudug ayaa cambaareeyey dilkan sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey shan caruur ah ayaa ku dhimatay deegaan hoostaga adhabad kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen goob ay caruurta hurdayeen sida dadka deegaanka ay v o a u xaqiijiyeen. qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo diiday in dhacdadan ay ka hadlaan ayaa v o a u sheegay in weerarka uu dhacay saqdii dhaxaahalay islamarkaana ay ku baraarugeen dhacdadan ka dhacday deegaankooda. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo oo v o a la hadlay ayaa sheegay
runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba. arrintaasna markay soo gaartay dowladda galmudug tallaabooyin ayay qaaday insha allahu tacaala niyuuskeeda iyo wax ka qabashadeedana waqtiyada soo aadan ayaad maqli doontaan biidnillah. waxa dowladdu naf dhacday sooma celin karto, laakiin waxay samayn doontaa biidnillahi kariin inay la xisaabtanto dadkii dhibaatadaa geystay, kulana xisaabtanto sharciga iyo sida uu qabo maaragtay qaanuunka u degsan dowladdu. marka dowladdu waxay ku qasban tahay inay jawaab degdega ka bixiso arrintaas, waana ka bixinaysaa hawsheedana waa lagu jiraa.
wasiir abshir ayaa sheegay in dadaallo nabadeed lagu xallin karo dhacdooyinka ku soo laablaabtay deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan.
sidaad ogtahaba galmudug waxay mar walba u taagan tahay inay nabadayso meel kastoo dhib ka dhaco. deegaanadana waxaa ku soo laablaabta dagaalo yaryar oo la xiriira dhinaca daaqsimaha, daaqsinka, ceelasha iyo waxyaalaha lamidka ah. waxaa maalmahan dambe soo ziyaaday arrin kale oo runtii ay mas-uul ka yihiin ama gadaal ka riixayaan nimankan argagixisada ah oo ay isku dirayaan beelaha deegaanadaas ka degan si ayaga looga mashquulo. marka arrintaasoo runtii dowladduna ku baraarugsan tahay, shacabkuna ay raboodyada soo gudbiyeen. marka waxaan isleenahay waa arrin cusub oo dowladdu la tacaamulayso bil kadibna insha allahu tacaala in al-shabaab aan la arki doonin deegaanadan wax isku dira ama iska horgeya bulshada reer galmudug aan rajeynayna.
sidee wax looga qaban karaa dhacdooyinkan soo
laablaabta? dabcan dowladdu mas-uuliyadda saaran waxay tahay inay sharar dib heshiisiina, sida aad ogtaaba hadda sharar dib heshiisiina ayaa la qabtay, meelo badan laga fuliyey, lagu nabadoobay, lagu liibaanay. marka haddana dib heshiisiintaas unbaa loo mari doonaa. dowladduna waxay leedahay xuduud maanta ay ku kala dhexgeli karto oo ay ku dadkaas kula xisaabtami karto. marka maalin ay ka haboon tahay maanta oo dowladdu tallaabo qaadi laheyd ma jirto.
inkastoo muddo lagu howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dhacdooyinka ka dhaca deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan, haddana laguma guulaysan oo waxaa mararka qaar dhaca dilal salka ku haya aana qabiil lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaanada. ha yeeshee galmudug ayaan ka quusan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka halkaa wada degan. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid. haddaba dilkan ayaa dhinaca kale wariyahayaga magaalada muqdisho cabdicasiis barrow waxa uu ka waraystay bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo horey u soo qabtay xilal heer maamul goboleed ah iyo sidoo kale mid federaal, xogna ka helay sida ay wax u dhaceen xilligana ku sugan magaalada muqdisho.
arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliya oo dhan ka naxday oo aafaa oo naxariis la-aana oo arda dugsileeya habeen barkii ayagoo hurda intii lasoo beegsaday basuuka lala dhacay baa halkaa ka dhacday. arrintaas arrin laga gami waayo, laga seexo waayo weeye. arrintaas ma dhihi karno. caruur yaryara oo 13 jir baa ugu weynaa, 8 jir baa ugu yara, waa 5 wiil bay ahaayeen. waa aana qabiil lama dhihi karo. waxa weeye birmageydh ay ahaayeen, dugsiley bay ahaayeen, dad abaabulan oo duulaana oo gaadmaa oo hameenbarkii dadka dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen. waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo bafarsoonka ahaa may ilaalin. waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay.
waa gartay waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka kasoo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay, maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyey? maxay tahay in xalka aan weli la gaarin?
dadka deegaanku waxa weeye noocyada la isku lay jiray oo awal ay ahayd mataqaanaa ceel iyo biyo iyo daaqsin, tan waa ka duwan tahay. Tan waxa weeye meeshii ugu dambeysay oo aan dhaqan Soomaaliga ku jirin dagaal ah weeye, waxa weeye dowladda federaalka tii hore farmaajo iyo tanba arrintaas oo socotay ilaa konton iyo dhowr sano wax laga qabtay iyo wax la isku dayay iyo wax sheegaya midna lama arko.
Waxaad ka mid tahay dadka arrintan bartay in dadka waanwaan loo sameeyo oo la xaliyo, siyaasina waa tahay, aqoonyahanoo deegaankii ka soo jeeda. Maxay tahay taladaada si wax dambe oo dhibaato aysan deegaanka uga dhicin, maxaa la samayn karaa?
Hooy, haddaan institutionada dowladeed ama federaalka ama dowlad goboleedku haddaysan iyadu culays weyn saarahayn oo isku day iyo juhdi iyo dadaal iyo xal aysa ka keenahayn oo xal cadaalada ay iska keenahayn, meeshan waxaa laga noo muuqataa nabaddu waxay ku timaadaa haddii wax yaro iftiin cadaalada la arko. Waxa weeye wax laiskaga argoosanaya lagu maaqaan. Waxa weeye waa la dadaalay oo maay mid guud oo rijika waa la isku yimid, shirar waa la isku yimid, bafarsoon waa loo waxeeyey. Markii la waxeeyey oo la yidhi halka ayaa la isku dhaafin, saddex beri gudahood baa saraakiishi ilaalinaysay oo monitoringka ahaa baa lagu laayay.
Ma la hadasheen marka haddii hadda dhib baa dhacay oo caruur baa la laayay, inkastoo annaga xogtaan helayno ay tilmaamaysa dhacdadan dhinaca Soomaaliya inay wax ka dhaceen, maadaama waxgaradkii aad ka mid tahay mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa galmudug, halka ma ka raadiseen oo ma la hadasheen si dadka dhibaatada gaartay iyo heladooda ay cadaalad u helaan?
Hortole, marka hore waxaan cabdicasiiso waxaan u tacsiinayaa, waa hilmaamay oo arrinta culayskeediiba ayla tagtay waalidiintii iyo ehelkii caruurta maatada oo masaakiinta suuq uu qabsaday dadkii dhalay iyo ehelkiiba waa u tacsiyeynaya, ummadda Soomaaliyaadna waa u tacsiyeynaya. Maahayey waxa weeye waan isku daynay, weligeedna waa la waday. Waxa weeye markasta qof u baahan dowladnimay u baahan tahay. Midda kale, intayadii nabadda jecleed iyo intayadii mas-uuliyiinta ahayd cidaan nabad ka doonno iyo cid nagala shaqaysa ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxanna, waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow. Warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanada s a c Khaatumo la magacbaxay ayaa maanta waxay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya danaha saxaafadda. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha v o e da Cabdikariim Olol.
Kulan ay isugu yimaadeen warbaahinta madaxa bannaan oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xubno kala duwan oo hoggaamin doona. Warbaahinta madaxa bannaan ayaa halkaasi waxa ay ku doorteen inuu guddoomiye u noqdo Mukhtaar Cabdi Jaamac oo isagu ka mid a warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood.
Badqabka wariyuhu waa wax ugu muhiimsan weeye, waayo markii hore ma jirin tirikoob warbaahineed oo gobolka ka jiray, ma jirin. Markii halgankani bilaabmay oo Soomaaliland Laascaanood laga saaray, wariyaashii waxna naftooda la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay, maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diwaan gelin, aana laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. Waxyaalaha badan rabna inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awelaaday qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen, sida aragtida iyo midnimada deegaanka ay u xoojin lahaayeen, oo qadiyada deegaanka ay uga wada magaranaysaa hal aragti ka wada lahaan lahaayeen. Waxaan rajeynaa insha allah howlaha iyo howlo ka badan baynaan qabanna.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Bile oo ka mid a warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoole.
Waxaa keentay warbaahintu horta gobolka warbaahin badan baa joogta. Warbaahintiina waxaa haysata dhibaato xagga magaranaysa isku xidhnaan la-aan ay jirto, ayaga laftigooda isku xidhnayn, maadaama dee system cusub la keenay oo maamul cusub la dhisay, in ay la jaanqaadaan ayaa keentay baahida koowaad ee ururka loo aasaasay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddida madaxa bannaan ee warbaahinta halkaasi ku dooratay hoggaanka cusub Mawliid Maxamed Faarax oo ka mid ah daayarta warbaahinta ku soo biirtay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay
cid kastoo doonaysa in runtii ay wax ka caawiso saxaafadda haday noqoto dhanka tababarada haday noqoto dhanka protectionka goobaha dagaalada marka lagu saxaafadda ay ku suganta kasoo waramayso waxyaalahaas oo dhan waxa waa wax loo meel loo soo mari karo in madax sare aan maanta samaysano iyo xal hoggaan sare in la sameeyo meel loo soo mariyo haday noqoto tababarada la bixinayo iyo weliba haday noqoto in magaalada ay yimaadaan dad kale oo runtii saxafiyiin international ay yimaadaan marka muhiimadda weyn waxa weeye intaasay maanta ahayd in loo sameeyo hoggaankan cusub ee saxafadda
Cabdikariin Olol V O A magaalada Lascaanood
kala caweysi wanaagsan meel kastoo daga maqleysaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhacay howlgal ka dhana Al-Shabaab oo lala beegsaday tuulada Mukayle oo galbeedka ka xigta magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la bartilmaameedsaday geerash ay yaalaan waxyaabaha qarxa garaashka ayaa la sheegay in lagu diyaariyay waxyaabaha qarxa halka baabuurtana ay qaraxiyo ka buuxeen sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka dawladda Soomaaliya howlgalkan ayaa dawladdu ay sheegtay in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aan tiradooda la caymin dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in howlgalkan ay wada fuliyeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka ee dawladda taageera warbaahinta dawladda ayaa shaacinin waddanka ay taageerada ka heleen kastoo howlgalka AMISOM waxaa dawladaha taageera ciidamada Soomaaliya ka mid ah Mareykanka Turkiga Imaaraadka iyo Itoobiya Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jiray isbitaalka magaalada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaankaasi ay si isku tashi ah u dhisteen deegaanka ayaa waxaa hore ugu jirtay dhibaato dhinaca adeega caafimaadka sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
wasiirka ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe Isbitaalka ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramaya marxaladii uu soo maray isbitaalka deegaanka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo.
1200 kun oo shilin Soomaaliya yaani qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyay yaani laga qaaday 18 sano ka hor ee nasiib darro isbitaalka yaani adeegyadii la rabay yaani in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama systemki dawliga ahay ama culaysyo badan oo jiray nasiib wanaag haddo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yaani noo dhameystirmay 180 horo isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego horo dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaan jiray waxay ka sameeyeen jireen kaambeyno ha ahaato in dhafiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ahayd laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeena waxay tahay inuu la furo oo 100% uu shaqeeyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Macallin Muxtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Ceelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidee bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Ceelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiis kala duwan oo runtii u dhameystiray yihiin agabkii loogu baahnaa waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la-aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku irahda ay haystaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamid inay sameeyaan. Marka runtii deegaano kala duwanaa soo marnay, bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan samayn isku tashigan ay sameeyan dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf, waxaan leenahay waa runtii aad kugu maxaan ku irahda hambalyeynayna.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in bulshada ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen, ilaashadaanna waxa bulshada ka dhexeeya.
Aan ugu mahadcelinaa maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaalla oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida horey isxilqaanka aad samayseen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, gacan waa idin sii kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
si wanaagsan qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalka Eritrea ayaa waxay soo tabinayaan in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil, bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo weliba xagga galmada ah iyo sidoo kale shaqada oo lagu qasbo. Sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay Maxamed Baabakar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Maxamed Baabakar ayaa sheegay in Eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raydka iyo qaybta adeega militariga. Waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay-adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeegan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha. Inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darradahi loo go'aamiyey, Baabakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kalsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca milatariga. Didmada damiirka leh lagama ogola Eritrea, ayuu yiri, kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darra iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aada u sarreeya, qaarkoodna waa la waayaa, kuwana waa la jirdilaa, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah wadamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor. Dalka yar ee geeska Afrika waxaa madaxweyne ka ah Isyaas Afwerki aan weligiisa qaban doorasho. Baabakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997 una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin, islamarkaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa. Baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea. Barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhallinyarada inay dalka ka baxaan. Baabakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24-kii abril. Warbixintan ayaa la faafiyey maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taalla magaalada Stockholm ay isku beddeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibadbaxayaal oo ka soo horjeeda dowladda Eritrea ay gudaha u galeen xafladda, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden. Dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda. Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay deriska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia, markii dagaalo halkaasi ay dowladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale hayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta ood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaarkood waxay soo jeediyeen in goluhu uu guda galo xeerarka doorashooyinka ee qabyatirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay wareegto madaxweyne ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland, waxaana tan xisbiyada ay dhacaysaa 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan, halka tan madaxtinimadana ay dhici doonto 13-ka bisha Noveembar ee sanadka dambe. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada Soomaaliland, ayaa fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ray ahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyo tiro xeerarka doorashooyinka, gaar ahaanna kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
Dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada, ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarkii doorashada. Marka inaynu ka baqanno oo ka gaabino maaha inaynu soo horumarino ayay ila tahay, si aynu xal ugu helo khilaafkaa hareeyey qaranka oo dhan. Inaynu xal u helo waa inaynu ku dhirano ajendeena ku soo darro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu u saxlahay. Taasi waan soo jeedinayaa.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. Wakan guddoomiyaha dalladda aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, oo v o du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Daqadar, waa su-aal wanaagsan. Waa runtaa saad sheegtay, komishinka doorashooyinka qaranku de waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray, haddii allaba ku roon yahay go-aankii ama shiri muxuu ahaa doorashadii muddaysnayd. Marka shalayna waka madaxweynuhu soo saaray, muxuu ahaa digreeta kusoo saaray ka urra bulsha ahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti haadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. Wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaynayaan jiho aan sax ahayn. Marka si loo galo doorashadii, maadaama komishinkiina soo saaray madaxweynehuna uu muxuu ahaa digreeta kusoo saaray, waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo, waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriisu dhiib. Sidaa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka heer 14-2011 in isagana waxyaabaha qabyooyinka la dhammaystira si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. Waxaa keliyaan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan, maadaama komishinku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahooduna waxaa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqeeye doorashooyinka lagu qaban lahaa, waxaa xaqiiqa hadii ay waxaa waqtigaasi uu inaga lumo in haddana muddo kordhin dambe ama uu jadwalkii dib isu riixo. Marka annagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalkaa la muddeeyo aanu dib isu riixin, waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo afartaa bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorsho ahaa ee la doonayay in muxuu doorashadii lagu gaadho. Taasi waa taa.
Bulshada Somaliland ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhagahooda ka batay doorashooyin dib u dhacaya muran siyaasadeed. Waa kan mar kale Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ka digaya in jadwalka doorashooyinka ee Somaliland mar kale sabab loo noqdo in ay isriixaan.
Dhinaca kale dee kolley baaq waanu soo saarnay, aanu u direyno dhinacyada isaya ama saamilyada siyaasadda doorashooyinka Somaliland, waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan. Dadka iyo ummadda reer Somaliland ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixa iyo muddo kororsiimo. Waad ogeydo beesha caalamku waxay soo saareen qoraal, civil society-ga ama ururada bulshada maxalligiina waxay soo saareen qoraal. Dhammaantood qoraaladaasi waxa ay adkaynayeen, taakiidinayeen in muxuu ahaa doorashooyinka waqtigoodii lagu galo. Marka tii un baanu taaganahay, waxaanan u soo jeedinaynaa dhinacyada ishaya in loo hogaansamo doorashooyinka. Maxaa la isku haya? Waa doorasho inay qabsoonto noo maata inay kala dambeeyaan oo magaranaysa midba maxaa soo horeynaysa inay dambeynaysa. Laakiin muhiimadda waxa weeyaan un in doorashooyinkii waqtigoodii lagu galo. Taas ayaan soo jeedinaa.
Golaha wakiilada Somaliland oo hay'ad sharci dejineed ayaa si weyn daraf uga ah marka la eego qabyada xeerarka la xidhiira doorashooyinka. Sida uu sheegaya Xildhibaan Mukhtaar Maydhane, goluhu kama gaban karo doorka uu ku leeyahay arrimaha qabyatirka shuruucda.
Labada duruufood ee ugu waaweyn ee Somaliland maanta ku jirto, midna waa duruufta ka taagan sool, midna waa duruufaha ku xeeran doorashooyinka. Goluhuna madaxa ciidda kama gashan karo. Hore waxaynu uga soo saarnay talaabcaanood resolution buu goluhu ka soo saaray. Tallaabooyinkiisii maxaa la qabsoomay, maxaan qabsoomin inaynu hoos ugu daadagno weeye. Ta doorashooyinkuna dee xeerar bay ku qotomaane, xeerarkii in faraha loola tago laga fursan maayo. Sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in dabagalka arrimihii aynu ka soo saarnay, go'aamadeenu ka soo saarnay laascaanood iyo dib u eegista xeerarka doorashooyinka ka qabyada ah, labadaba golahan inuu guntado uu guddoonsado.
Kalfadhiga lixaad ee golaha wakiilada Somaliland ee dhowaan furmay waxaa hor yaalla shaqooyin badan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Xukuumadda Shiinaha ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka tarjumaysa diyaar garowga ciidamada Shiinaha sida ay awoodda ugu leeyihiin inay weeraraan jasiiradda Taiwan ee Shiinuhu uu ku doodayo inay tahay degaan ka mid ah dhulweynaha dalka Shiinaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa ah inoo soo koobaysaa Sahre Ciilan Nuur.
Shiinaha ayaa soo saaray dokumentari cusub oo ku saabsan diyaar garowga ciidamadoodu ugu jiraan suurtagalnimada inay weeraraan Taiwan, waxaana lagu soo bandhigay askar ku dhaaranaya inay naftooda u huraan haddii loo baahdo in xukuumadda Beijing ay weerar ku qaado Taiwan oo aan aqoonsi caalamiya haysan balse iskeed isku maamusha. Dokumentarigan oo loogu magacdaray Beegsiga Riyooyinka ama Chasing Dreams oo 8 qaybood ka kooban oo uu sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV horaantii toddobaadkan si loogu xuso sanad guuradii 69-aad ee ciidamada xoreynta China, ayaa lagu soo bandhigay dowladus military iyo saanad ay sameynayeen ciidamo aad u tiro badani, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay muujinayaan rabitaankooda ah in ay ku dhintaan weerarka dhana Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay dalkiisa ka mid tahay inkastoo ay si dimuqraadiya iskeed iskugu maamusho, haddana in xoog lagu qabsan karo haddii loo baahdo. Warbaahinta dowladda iyo kuwa ciidamaduba waxa ay si joogto ah u sii daynayaan propagandada amaba dacaayadaha muujinaya cududda iyo casriyeynta ciidanka, iyo sidoo kale muuqaallo muujinaya soo jiidasho dowlatuska militariga. Waxaanay dadka Shiinaha u soo bandhigayaan muuqaallo kor u qaadaya kalsoonida ciidamadooda haddiiba uu dhaco weerar lagu qaado jasiiradda Taiwan oo xidhiidh dowla leh dalka Maraykanka. Inkastoo Maraykanku aanu Taiwan u aqoonsanayn dal madax bannaan, haddana wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono jasiiradda Taiwan inay istifaacdo haddii lagu soo duulo. Bishii hore aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyey ayaa ku dhawaaqay qadar lacag gargaar militari oo gaadhaysa $305 million oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo Taiwan. Talaabadaasi ay khubaradu ku macneeyeen in la qaadayo iyada oo la kaashanayo casharadii laga bartay kaalmada military ee Mareykanka siinayo Ukraine, balse dawladda Shiinuhu arintaasi way dhaleecaysay. Li Peng oo ah duuliye ka tirsan shirkadda Wang Hai oo hoos timaada ciidanka cirka ee PLA ayaa ku celceliyay hadalkiisa isagoo leh in diyaaradiisa dagaalku ay noqon doonto gantaalkii ugu darnaa ee cadawga cuskada haddii dagaal dhabihi dhaco. Dokumentariga waxaa kale oo ka muuqday Shandong oo ah mid ka mid a saddexda ugu waaweyn maraakiibta agabka militariga xambaare ee Shiinaha. PLA-na waxa ay si istaba jooga ugu dirtay maraakiibtaasi marinbiyoodka Taiwan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, taasi oo khatar ku ah Taiwan. Diyaaradaha PLA waxa kale oo ay sidoo kale ka gudbeen khadka dhexe ee ciriiriga ah oo ah aag aan rasmi ahayn oo u dhexeeya Shiinaha iyo Taiwan. Talaabooyinkaasi oo dhacay inta badan labadii sannadood ee ugu dambeeyey, taasina waxay u muuqataa falcelin ay kaga jawaabayso xukuumadda Shiinuhu wax isdhaafsiga u dhexeeya Taiwan iyo Mareykanka, kaasi oo ka cadhaysiiyey Shiinaha.
Mahadsanid Sahre Ciidleh oo inoo soo koobaysay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna hawlanta af Soomaaliga v o a, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka, toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee dumarka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand. Ciyaar ka tirsaneyd wareegga 16-aad oo ay isaga hor yimaadeen xulalka Mareykanka iyo Sweden ayaa ku dhammaatay gool la'aan, iyadoo markii u horreysay taariikhda koobka la isla aaday waqti dheeri ah. Markii ay labada koox midkoodna dhalin weysay wax goolal ah, ayaa rigoorayaal loo dhigay halkaasi oo ay Sweden 5-4 kaga badisay xulka gabdhaha Mareykanka koobka adduunkana ka reebtay. Xulka kubadda cagta ee gabdhaha Mareykanka oo horay ugu guulaystay 4 koob adduun, haddana isku dayayay inay hantaan koobka markiisii 3-aad oo xiriir ah, ayay natiijadani ahayd toodii ugu xumayd taariikhda ee lagu reebo wareegga 16-ka. Guuldarradoodii ugu xumayd ayaa ahayd 3 mar oo ay galeen kaalinta 3-aad. Haddaba xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee sida weyn loo filayay inay guul ka soo hooyaan koobka adduunka ee haweenka, maxaa sabab u ah inay soo hooyaan guuldarradii ugu xumayd taariikhda? Maxayse 10 ah oo ay ka baran karaan si ay isugu diyaariyaan koobka adduunka ee gabdhaha ee la qabanayo sanadka 2027-ka? Arrimahan ayaa waxaana la falanqeynaysa Sowda Xuseen oo ah wariye ka faalloota ciyaaraha, si gaar ahna ula socotay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta xulka qaranka Mareykanka oo keliya ma aha sanadani, ma aragtay ciyaaraha adduunka ee dumarka wacdaro gooni leh ayay soo bandhigeen oo waa lala yaaban yahay. Kooxa aan hore usoo gudbi jirin ayaa nasiib u heleen inay gruub ka soo baxaan kooxii hore loo yaqaanay sida Brazil iyo wadamadii saadaalinta loogu lahaa inay qaadi karaan ciyaaryahanada maarta oo kala haysta wadanka maxaan ku raadaa Canada iyo sidoo kale Jarmalka ayaa lasoo reebay, halka in maaragta qaarada Afrika 3 kooxood ay uga soo gudubtay. Sida maaragta saadaal badan hore loo lahaa waxay Mareykanka kamid ahaayeen kooxaha maaragtay looga cabsi qabay inay koobkan ku guuleystaan. Waxaa unala qolahaa markoodii 3-aad isku xiga inay qaadaan. Waxaa ugu dambeysay ciyaarihii lasoo dhaafay sanadii 2019 ayay ku guuleysteen markaasi oo uu noqonayo koobkoodii 2-aad oo 2015 oo sidoo kale ay ku guuleysteen. Marka loo fiiriyo ciyaarihii gruubka ay soo bandhigeen ayaa labadii ciyaar ugu dambeysay, khaasatan ciyaartii ay xulka qaranka ay ka hor imaadeen oo ma aragtay ugu dambeysay oo ay 0-0 ama ever ay wada galeen, ayaa waxa ma aragtay dad badani su'aalka keeneen quwadda ay leeyihiin sanadani. Ciyaaryahanka hore kabtanka xulkaasi Carly Lloyd oo haatan u shaqeysa mid ka mid a telefishinada ugu caansan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay ku tilmaamtay ciyaartaasi mid qaab darale, kadib markii ciyaartoydu ciyaarta markay soo afjarantay ay taageerayaasha sawiro la galeen oo ay muusig shiteen oo ay ciyaarayeen, taasi ku tilmaamtay in gruubka wadanka Mareykan bareejo oo ciyaar la gala darteed ay saasi ugu dabaaldegaan. Marka haddii aan soo afjaro ama aan soo gaabiyo hadalkayga, waxa ay tahay xulka qaranka Mareykanka ee filashadii la lahaa ma aragta waa uu soo bandhigi doonaa ma ayna la imaanin. Guuldaradan Sweden ay kala kulmeen taas ayaa ma aragtay loo badinaa oo dadka badi waxa islahaayeen haddii Mareykanka hore la yaqaanay ay ahaa lahaayeen ciyaartan Sweden waxaa la isdhihilaa waa ay badi karaan. Laakiin inta ayba bilaaban ciyaartani dadka saadaasha boqolkiiba konton ayay siinayeen Mareykanka inay badi karaan.
Marka waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo Mareykanka wareega 16-ka koox lagu soo reebo. Marka guuldaradan ay sanadkan wajaheen, maxaad is oran kartaa waa ugu wacan tahay haddaad qiimeyso kooxda?
Maadaama ma aragtay xulkan qaranka muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha u dheereeya aad ula socday, waxaa isdhihi karaa mar walba oo isbeddel ku dhaco waxaa jirto generation gap, macnaha ciyaartooy hore oo waxaa jiray ka fariista ciyaarihii, ciyaartooyda cusub yaryarka ana waqti ay kula ma aragtay practice gareeyaan ciyaartooydii hore ama khibradooda ay ka qaataan ama soo gaarin. Tusaale sanadii 1999-kii koobkii Mareykanka lagu qabanay oo ay ku guuleysteen ciyaartooy badan oo ay ka mid ahayd ma aragtay Mia Hamm iyo Lily iyo Christina ayaa waxa ay ka mid ahayn ciyaartooyda u horseeda inay guuleystaan. Laakiin sanadii ku xigtay ay kasoo qeyb galeen waa ay awoodi waayeen inay waxdarahaasi soo dhigaan, waxayna ku qaadatay dhowr sano inay kasoo kabtaan. Markaasi ugu dambeyntii 2011-kii waxa ay galeen kaalinta labaad, 2015-2019-kii waxa ay ku guuleysteen oo si qurux badan, ciyaaro qurux badan oo daawashada aad dadku uga heleen ayay soo bandhigeen. Marka maadaama ciyaarii ugu dambeeyay sida Carly Lloyd hore u sheegay oo wararyahan ahayd oo ma aragtay kubad farsameeye ahayd ay ka fariisatay, waxaa kaloo jirtay Abby Wambach oo iyadana ka fariisatay, inkastoo Megan Rapinoe ay ka qayb qaadanaysa tartankan ciyaaraha inta badan gadaal ayaa laga soo gelinayay, Alex Morgan oo weeryahana oo dadka ay islahaayeen waa ay ka faa'iideysan doontaa fursadan joogtada ee heshay kama aysan faa'iideysanin. Qadka dhexe ciyaaryahan waxaa jirtay ciyaartani ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheelayeen Portugiiska, ciyaartii ay ebari ebarka la galeen kaarka cas ama kaarka yellowga la siiyey, taasi oo keentay in ciyaartani ka maqnaato La Rose. Sidaas darteed ayaa keenay dadka hadda waxay isleeyihiin tan waaba dhacay, ciyaarahan adduunku waaba dhammaadeen, kan xigo ee soo socdo miyay kasoo kaban doonaan sanada 2027?
Marka sidaas aad ka dhawaajisay, dad badan ayaa ku niyad wanaagsanaa tiimka gabdhaha ee Mareykanka marka loo barbardhigo tiimka ragga ee koobka adduunka ka qayb gala oo mar walba khasaaro dabcan soo hoon jiray. Marka maxaad is leedahay hadda cashar ah way ka baran karaan koobka adduunka ee ka dhacay New Zealand iyo Australia oo 4 sano ay soo socoto ay isku diyaarin doonaan kooxda gabdhaha Mareykanka?
Wax badan ayay isku diyaarin doonaan oo wadanka Mareykanka saan la socono kubadda cagta, weliba khaasatan dhanka dumarka waa aad ayaa looga jecel yahay horyaalkooda maaragtay, dadka aad ayay haatan ula soo qabsanayaan maaragtay jaamacadaha oo kaleeto, meelaha kalaabyada maaragtay laisugu imaado oo maaragtay kooxaha ka jira magaalooyinka kala duwan, kooxa badan oo fiican ayay leeyihiin. Laakiin waxay ku xirnaan doontaa weliba xataa su-aal ka taaganta in tababaraha xilkan sii hayn doona iyo in kale, taasi ayaan u horseedi doonto haddii maamulka la bedelo ma sidaan ayay kusii socon doonaan ciyaartooy badan waxaa jira haatirtan kooxda ay kusoo dareen sida ma aragtay maxaan kuraadaa ciyaaryahanka numberka 5 u wadato oo Hera oo ciyaaro fiican ka qayb qaadanin. Marka waxaa la isdhihi doonaa ciyaartooydii hore ee Megan, inkastoo ay ku dhawaaqday inay ka fariisan doonto ciyaarahan adduunka, ciyaartooydan hadda waayeelka noqday ama duqoobay kulli ma iska reebi doonaa ciyaartooy yaryar oo ma aragta wada cusub ay la imaan doonaa mase waxay isku dayi doonaa in labadaba ay isku keenaan? Taasi horta su-aasha ugu weyn waa taas. Maamulka ayaana laga yaabaa ma aragta go-aankaasi inay qaadan doonaan, laakiin sida ugu fiican aniga ahaan haddii aan fiiri waxay noqon doontaa in kooxdani ay la imaadaan ciyaartooy wada cusub oo ma aragtay baahi u qabo ciyaarista ciyaaraha adduunka.
Sawda, marka haddii aad qiimeyso bal kooxaha isku haray iyo cidda aad is leedahay sanadkan rajada ugu wanaagsan ayay leedahay koobka kubadda cagta ee gabdhaha adduunka?
waa mahadsantahay horta xulka qaranka ee Japan oo asagana ma aragtay wadara aad u soo bandhigay oo mar walba loo saadaaliyo qaadistiisa ayaa weli socdo. Ciyaarta ugu xiisaha badan ee marka laga soo gudbay gruubka waxaa ay noqonaysaa Faransiiska iyo Morocco oo ma aragtay u dhiganta ciyaartii semi-finalka ciyaaraha adduunka ragga sanadii hore oo dhaxmarta oo kale ayaa labadan kooxood wada ciyaari doonaan. Saadaashara waxay tahay inkastoo Faransiiska ay xul aad u adag xulka Morocco oo markii ugu horreysay kasoo gudubtay gruubka ayay is arki doonaan Nigeria, Ingiriiska ayay wada ballansan yihiin, waxaana haatan soo gudbay Spain, xulka Netherlands, Japan iyo xulka Sweden.
Aad bay u mahadsantahay Suuda Xuseen oo ah wariye ka faallooto arrimaha cayaaraha oo iyadoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio qadka telefoonka iigu warramaysay. Barnaamijka umuuraha Mareykanka oo aan ku soo qaadanay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee haweenka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand dhegeystayaal, todobaadkan intaas ayaynu ku ekeynaynaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin nabadgeliyo.
maxamed bashiir iyo barnaamijka muuraha mareykanka ayaan intaas uga gudbayna. Halka weli aad nagala socotaana waa tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
guud ahaan wararka iyo warbixinada idaacadda aad ku maqlaysaana waxaad mar kale ka daalacan kartaan websaitekeenna v o a somali com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya. waxaa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada musuqmaasuq uu aadka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. ma dowladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan musuqmaasuqa, mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhani ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso miyuu yahay markaasi wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnayn? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdirashiin Buulle Gooni Bakaale iyo Cumar Maxamed Cabdulle, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale.
walaalo, waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere idaacadda v o a-da oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasha. waxaan soo dhoweynaynaa intaas kadib. walaale, Soomaaliya waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay, dowladnimada heer bay soo maraysay heerkii ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo sabciyada sharciyada badan laga ansixiyey, oo World Bankiga ay warqadaha isoo saarayaan iyo i m f-ta iyo hay-adaha caalamiga ay aamineen ay marayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisyo lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa. marka waxaan rajaynaynaa inay kor usii socoto.
Cumar Maxamed Cabdulle.
walaale, horta waa maadsan tahay soo dhawaaw Yaasiinow, idaacaddanadana waa soo dhoweyneynaa. waana ku faraxsannahay idaacadda v o a waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliya. balse intaa marka laga soo tago Cabdirashiid, waxaan ku kala duwannahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuq maasuqa iyo qof walba raayu aaminsan yahay. raayiga aniga aan aaminsanahay in badan aan usoo joogayna una soo arkay soona dhegeystay, Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aad loogu eedeeyo corruptionka. dowlad kastoo hadda saaka la sheekaystana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo, korabshiga ka ganacsato, korabshiga ku jirto adduunyada, waxaa musuqmaasuq adduunyada waxaa ka jiro. Wasiirkii musuqmaasuq lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sarreeya, haddii musuqmaasuq lagu arko xilkaa laga qaada. Marka musuqmaasuq wuxuu ka yahay qayb safka hore ku jira Soomaaliya.
Cabdirashiid walaal Yasiin, Soomaaliya horta waxay ka hoosaysaa taxta sifir zero way ka hoosaysaa. Dowladnimadii waa burburay, hay-adihii dalka burburay, hay-adihii amniga burburay, hay-adihii dhaqaalaha burburay, infrastructurekii waxyaalihii kaabayaalka dhaqaalaha burburay. Saasoy tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dowladda oo tiradoodaba ha koobnaateen, mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo, shaqaalaha dowladda la gaarsiiyo gobollada min low iyo cadde ilaa iyo raskambooni, hadda mushaaraad habaysan baa la qaata, ama magac biismi maamul goboleedha lagu bixiyo, ama biismi dowladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo waal bankiga shuruucda caalamiga marto. Walaalow, meel fog baan ka nimid, dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heerba heer, inuu soo kaco oo meel fiican. World Bank warbixintooda waa dhegeysateen, IMF ta waa dhegeysanay, ruushka tuu soo saaray hadda waa dhegeysanay, Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. Annaka shacabku waxaa nagala rabaa inaan dowladda iyada iyo xukuumadda iyada iyo hay-adaha naga aan garab istaagnaa, nagala rabaa yaa nagala rabaa insha allahu tacaala.
Cumarow, dadkan soomaalidu dhaqaalihii iyo hantidii iyo mushaaraadkii iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yaryihiin. Waxaa la helaa waa dekadahaas iyo aeroboorada iyo waxaa dadka laga qaadayo, wixiina ma gaarayaan. Marka ma dhaliil unbaa la soconaya, ciddii timaadaba ma la dhaliilaya, mase wax la hubaa jiro musuqmaasuq?
Walaal Yaasiin, waa maadsan tahay dhaliishu meeshay taallaa, dhaliil layskama sheego. Meeshay taallaa waana wax yaala, sababtoo ah dekadda lacagta ka soo baxda mashruucya loo samaystay, inta waxa waaye waa chekin baa lagu baarayaa, inta walax kale lagu qabanayaa, inta walax kale waxa waaye Cabdirashiid wiilkiisii u geystay, Cumar wiilkiisii u geystay, Yaasiin gabadhiisii u geystay, hebel hebel u geystay, dadkii kale ayaa u maqan. Soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jiro, low dhaqaalahoodu, xataa qofka hal dollar toos uma soo gasha maalintii. Nolol dhexdhexaada la rabay, waxaasna waxaa samayn karta dowlad la dagaasha musuqmaasuqa lama sameeyo. Qof walba anay maanta igu jirtaa hajaabka ii buuxi mooyiye, Soomaaliya waxba kale kama jiraan.
Cabdirashiid, waan usoo noqonayaa Cumar. Musuqmaasuqan uu Cumar sheegayo oo meel walba laga sheegayo, ma waxaad leedahay waxaa keenay dadka soomaalida oo aan nidaamka dowladnimada iyo xisaabtanka ogolayn siday su-aalu ayihiin, mase wax kala jira?
Walaal, dadka soomaalida dadyoogu adduunka ugu fiican wey, waa dad isgargaaro, waa dad wax ogol, laakiin waxaa naga maqan habki dowliga ee hay-adaha dowliga dadka ka dhinaa. Hay-adihii dowliga ah marka hadda la sameeyeyna, dadka cashuuraadka waa bixinayaan, contributionka waa bixinayaan, cashuuraadka dalka taxeska dadku waa ogol yihiin. Waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayana waxaa weye, dowladda waxay ku dhex shaqaynaysaa dhimbil karayso dalka argagixisa ka jiro, ciidamo shisheeya joogo, hay-adihii dowladda nooma buuxaan, rock blocks baa yaallo, wax badan oo khalad ah oo noo muuqda waxaan looga hadli karin, oon loo sixi karin, ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin laleey. Waxaa keena waxa weye dalka argagixiso, qofkii la aaminayo, wixii oo dhan. Walaalow, dowladnimadu way socotaa, gobolladii dowladda dhexe mushaaraadku waa socdaan, shirkadihii kumalumaysiga heshiis lala galayaa. Rajo badan oo 10 sano soo socota inaan dalkii dib loogu noqdo, aan dalkana maal gashanaa bilaaban doonto ilaahay idankii, waana ii muuqata aniga.
Cumar, ugu dambeyntii sidee xal loo gaari karaa? Maa hadlaysa?
Walaal, xalka waxaa loo gaari karaa sideeda dowladnimada in loo yimaado. Dowladdu waa la wada leeyahay moogii, dowladdu dowlad shaqsi maa. Soomaaliya waxaa la rabaa ninka maskiinka ah oo 1 dollar heli kara inuu dowladda leeyahay. Xalku marka waxaa waaye in loo yimaado dowladnimada.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Buule Gooni Baakaale iyo Cumar Maxamed Cabdulle, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaaba intay inoo joogtay intana marka labada kulmi doonno, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban. Ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestii Baladweyn iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta baladweyn ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaad la socodsiinaya anigo waa caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen maxamed farjar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo